Tämän illan aiheeksi on merkitty Abrahamin uskon koetus. Mehän muutama viikko sitten tutkimme Abrahamin kutsumista ja elämän alkuvaiheita, tai ei niinkään elämän, vaan 75 vuodesta eteenpäin, jolloin hänen historiansa tulee voimakkaasti Raamatun lehdille. Mutta kun on kysymys hänen elämästään, niin se oli täynnä koetuksia. Vaikka Jumala kunnioitti valtavasti hänen uskoaan, niin se ei ollut automaattisesti selvä asia, vaan Jumala jatkuvasti koetteli Abrahamin uskoa. Ja mekin joudumme ihan saman tosiasian eteen, että yksikään päivä tällä tiellä ei ole automaattisesti selvä. Me olemme joka päivä uudestaan sen tosiasian edessä, jonka eteen Jeesus asetti myöskin opetuslapsensa, vaikka he olivat jo häntä jonkun aikaa seuranneet. Tahdotteko tekin mennä pois? Tämä on joka päivä valinnan tie. Ja tämä on joka päivä tahdon ratkaisun tie. Niin oli myöskin uskon isän Abrahamin elämässä. Luemme nyt joitakin Raamatun kohtia hänen elämästään. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 14, jakeesta 8 eteenpäin on kerrottu eräs hänen taisteluistaan. Siinä samassa luvussa on kaksi erilaista taistelua ja kaksi erilaista kohtaamista, ja lyhyesti niihin puutun ensin. Silloin lähtivät Sodoman kuningas, Gomorran kuningas, Adman kuningas, Seboimin kuningas ja Beelan, se on Soorin kuningas, ja asettuivat Siddimin laaksossa sotarintaan heitä vastaan. Elamin kuningasta Kedorlaomeria, Kojimin kuningasta Tidalia, Sinearin kuningasta Amrafelia, Ellasarin kuningasta Arjokia, neljä kuningasta viittä vastaan. Mutta Siddimin laakso oli täynnä maapihkakuoppia, ja Sodoman ja Gomorran kuninkaat pakenivat ja putosivat niihin, mutta henkiin jääneet pakenivat vuoristoon. Ja he ottivat Sodomasta ja Gomorasta kaiken tavaran ja kaikki ruokavarat ja menivät matkaansa. Lähtiessään he ottivat mukaansa myöskin Lootin, Abrahamin veljenpojan, ja hänen omaisuutensa. Hän näet asui Sodomassa. Mutta muuan pakolainen tuli ja ilmoitti siitä Abrahamille hebrealaiselle. Tämä asui Tammistossa, joka oli amorilaisen Mamren, Eskolin ja Anerin veljen oma, ja he olivat Abrahamin liittolaisia. Kun Abraham kuuli, että hänen sukulaisensa oli otettu vangiksi, aseisti hän luotettavimmat palvelijansa, jotka olivat hänen kodissaan syntyneet, 318 miestä, ja ajoi vihollisia takaa aina Daaniin saakka. Ja hän jakoi väkensä ja hyökkäsi palvelijoineen yöllä vihollisten kimppuun ja voitti heidät ja ajoi heitä takaa aina Hoobaan saakka, joka on Damaskosta pohjoiseen. Ja hän toi takaisin kaiken tavaran, myöskin sukulaisensa Lootin, ja hänen tavaransa hän toi takaisin, niin myös vaimot ja muun väen. Tässä tapaamme Abrahamin eräässä taistelussa. Siellä oli ollut sota viisi kuningasta tai neljä kuningasta viittä vastaan, niin kuin luimme. Ja tästä oli seurauksena se, että Sodoman ja Gomorran kuninkaat ja väki joutui pakenemaan. Ja koska Loot oli tehnyt tuon virhevalinnan, josta viime kerralla oli puhetta, hän oli valinnut Sodoman lakeudet ja siirtyi siirtymistään, kunnes asui Sodoman kaupungissa, niin nyt sodan yltäessä Sodoman kaupunkiin Loot joutui vangiksi. Tämä on yleensä myöskin luopioiden kohtalo, jotka lähestyvät maailman rajoja, menevät asumaan niin lähelle maailmaa kuin mahdollista, että eräänä päivänä maailman sotajoukot vangitsevat heidät. Niin oli käynyt nyt Lootin kohdalla. Mutta Abraham rakasti veljen poikaansa, sukulaismiestään, ja halusi auttaa häntä kaikella mahdollisella tavalla. Ja kuultuaan tästä, hän mietti kuumeisesti, miten voisin auttaa nyt tuota miestä. Hänellä oli kotona syntyneitä, uskollisia ja luotettavia palvelijoita. Ehkä vielä huomattavasti enemmän kuin tämä lukumäärä, joka tässä mainitaan, 318, mutta nämä olivat kaikkein luotettavimmat, näin sanoo Raamattu, ja ne olivat kotona syntyneitä miehiä. Yleensä on sillä tavalla, että kodissa syntyneet ovat luottamuksen arvoisia. Kun luin tätä Raamatun kohtaa jo silloin 3-4 viikkoa sitten ja nyt taas uudestaan, niin mieleeni tuli Kenian työ, jossa, niin kuin tiedätte, monia vuosia olen saanut olla Jumalan armosta mukana. Kun Kenian työ alkoi suomalaisten osalta yli 30 vuotta sitten, niin ne olivat todella pienten alkujen päiviä. Ja ensimmäiset evankelistat tulivat toisista uskontokunnista meille. Kanadan helluntailähetyksestä tuli muutamia, ja sitten eräästä toisesta amerikkalaisesta lähetyksestä, jonka nimeäkään en muista, Keski-Keniassa tuli joitakin. Nämä eivät siis olleet kotona syntyneitä miehiä, mutta he tulivat evankelistoiksi suomalaisten lähetyssaarnaajien työyhteyteen. Sitten myöhemmin tuli uskoon väkeä, ja Jumala kutsui heistä miehiä työhönsä. Kun tänä päivänä vertailen näitä miehiä keskenään, kotona syntyneitä, kotona kasvaneita, kotona ruokansa saaneita, kotona kuritettuja, ja sitten näitä toisia, jotka tulivat toisista uskontokunnista. Vaikka hekin ovat uskollisesti palvelleet, mutta minun silmissäni ja mielessäni on selvä ero näiden kahden ryhmän välillä. Siellähän on kaikkiaan nyt satoja Jumalan kutsumia kokoaikaisessa työssä olevia Herran sotureita, mutta on muutamia alkuajalta niitä, jotka eivät ole kotona syntyneitä. Ja jollakin tavalla heidän kohdallaan on tuollainen asia, että ei voi niin kuin 100-prosenttisesti kaikessa luottaa. Mutta sitten jos ajatellaan Hesekiel Kiptoota, joka on kotona syntynyt ja täälläkin monta kertaa käynyt, ja Samuel Muritia ja muita tällaisia, niin jotenkin tuntuu, että heihin me voimme niin täydellisesti luottaa, että voimme vaikka mitkä asiat antaa heidän käsiinsä, eivätkä ne mene pieleen. Ja oikeastaan voidaan sanoa, että koko työ on nyt sillä tavalla afrikkalaistettu, että se on luovutettu luotettavien kansallisten veljien käsiin. Ja suomalaiset siellä vielä auttavat opetustyössä ja kukin omalla armoituksellaan. Abraham tässä yhteydessä totesi, että jos minä aion saada Lootin takaisin ja varastetut tavarat takaisin ja omaisuudet takaisin, minä tarvitsen luotettuja miehiä, kotona syntyneitä miehiä. Ja hän voitti tämän taistelun. Siihen sen enempää puuttumatta haluan hypätä tähän toiseen taisteluun, joka sitten on enemmänkin sisäistä laatua oleva taistelu. Nimittäin, kun hän tulee tuolta sotaretkeltä, niin Raamattu kertoo, että kun hän oli paluumatkalla voitettuaan Kedorlaomerin ja ne kuninkaat, jotka olivat tämän kanssa, niin Sodoman kuningas, joka ei ollut kuollut taistelussa ja joka oli valmis palaamaan sinne kaupunkiinsa, sitä hoitamaan ja hallitsemaan, hän tuli vastaan Abramia ja sitten tämä Sodoman kuningas tekee oman ehdotuksensa. Sodoman kuningas sanoi Abramille, anna minulle väki ja pidä sinä tavara. Abrahamilla olivat nuo 318 kotona syntynyttä luotettua miestä, joiden kanssa hän oli käynyt taistelun ja voittanut sen. Ja nyt Sodoman kuningas tulee ja sanoo, että kiitos sinulle, kun valtasit kaikki tavarat takaisin. Mutta tämä tavara ei ole minulle niin tärkeätä. Minä olen valmis jopa antamaan sen sinulle, mutta anna sinä minulle tämä sotaväki, nämä luotettavat miehet, nämä sotasankarit. Minä tarvitsisin tällaista joukkoa, vaikkei heitä ollut kuin 318, mutta he taistelivat pätevästi ja pystyivät voittamaan vihollisen. Ennen kuin Sodoman kuningas puhuu Abramille, niin Jumala vahvistaa palvelijaansa omalla tavallaan. Kuuntelepa jakeet 18-20 tästä samasta luvusta 14. Ja Melkisedek, Saalemin kuningas, toi leipää ja viiniä. Hän oli Jumalan korkeimman pappi. Ja hän siunasi hänet sanoen, siunatkoon Abramia Jumala, korkein, taivaan ja maan luoja, ja kiitetty olkoon Jumala korkein, joka antoi vihollisesi sinun käsisi. Ja Abram antoi hänelle kymmenykset kaikesta. Abram oli väsynyt tuon sotaretken jälkeen, ja Jumala tiesi, että minä koettelen nyt hänen uskoansa tällaista sisäistä tietä, joka ei ole enää ulkonaista sotaa, ei miekoin, eikä keihäin, eikä kilvin, mutta se on sisäinen taistelu, johon Abram joutuu. Sitä ennen minä tahdon virvoittaa häntä. Ja Melkisedek tuo hänelle jumalallista leipää ja viiniä ja siunaa häntä. Ja oikeastaan onnittelee häntä sotavoitosta, vaikka siitä annetaankin kunnia Jumalalle, korkeimmalle, joka antoi viholliset Abramin käsiin. Mutta ajatelkaa, ilman mitään käskyä ja määräystä, Raamattu sanoo, Abram vapaaehtoisesti antoi kymmenykset Melkisedekille kaikesta. Eräs käännös, englantilainen sanoi, että kaikesta sotasaaliista. Olipa kuinka tahansa, niin Raamattu kertoo meille muissakin kohdissa, että Abram oli kymmenysten linjalla oleva mies. Joskus kun kymmenyksistä puhutaan, niin ajatellaan, että no se kuuluu lakiliittoon ja vanhaan testamenttiin, mutta senkin me tiedämme, että laki tuli vasta yli 400 vuotta Abrahamin jälkeen. Abram oli siis ensimmäinen todella uskon mies. Ja mekin olemme Abrahamin jälkeläisiä tässä mielessä. Ja aivan vapaaehtoisesti Abram antoi kymmenykset kaikesta Herralle. Tällaisen sisäisen virvoituksen jälkeen tulee Sodoman kuningas ja kuiskaa. Hienosti selvisit, sait kaiken saaliin takaisin. Saat pitää sen, jos annat minulle miehet. Kuunnelkaapa Abramin vastaus. Abram sanoi Sodoman kuninkaalle, minä nostan käteni Herran, Jumalan, korkeimman, taivaan ja maan luojan puoleen ja vannon. En totisesti ota, en langan päätä, en kengän paulaa, enkä mitään muuta, mikä on sinun, ettet sanoisi, minä olen tehnyt Abrahamin rikkaaksi. En tahdo mitään. Kiitos Jumalalle. Abraham voitti tällaisen koetuksen ja kiusauksen. Siinä oli paljon näkyvää tarjolla. Ei Sodoma mikään pikkupaikka ollut, vaan sen rikkaudet olivat suuret ja valtavat. Ja Abraham oli ne saavuttanut takaisin tuolla sotaretkellä, pelastaessaan myöskin Lootin ja hänen sukulaisensa. Ja nyt hänelle tarjottiin tällaista, mutta hän kieltäytyi. Ei ole ihme sitten, että luvussa 15 jakeessa 1 Jumala sanoo vastauksena, että sinun palkkasi on oleva sangen suuri. Sinun palkkasi, sillä viimeisellä rivillä. Palkkasi on oleva sangen suuri, koska näin ratkaisit, koska näin valitsit. Aivan niin kuin siinä ensimmäisessä valinnassa silloin Lootin kanssa, kun hän sanoi Lootille, valitse sinä ensin. Ja hän antoi Jumalan valita omasta puolestaan. Jumalan valinta meidän puolestamme on aina parhain. Se, mikä tässä on suurena opetuksena minulle ja sinullekin, on se, että avoimesti hyökkäävä vihollinen on paljon helpompi tunnistaa ja voittaakin kuin salakavala, mairitteleva, suloisesti puhuva vihollinen. Jos maailma ja tämän maailman uskonnollisuus hyökkää meitä vastaan, niin helposti me sen tunnistamme ja osaamme käydä vastarintaan. Mutta kun sihisevä käärme tarjoaa meille omenaa, niin kuin aikoinaan paratiisissa Eevalle, on vaikea tunnistaa tätä vaaraa. Tässä Sodoman kuninkaan äänessä kuuluu aivan kuin sihisevän käärmeen kuiskaus. Ota,
tässä on jotakin. Mutta Abram tunnisti nämä vaarat ja hän hylkäsi Herran nimessä. Roomalaiskirjeen 16. luvussa jakeissa 17 ja 18 on sanottu näin: Minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta. Ja jakeissa 18 sanotaan: Sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsaansa, ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet. Ystäväni, tämänkin vuoden alkaessa, olen niin varuillasi, olen niin valveillasi Herran kasvojen edessä, että mitkään suloiset sanat ja suostuttelevat puheet, kauniit puheet, eivät sinua kietoisi, eivät sinua hämäisi, kun niiden takana on käärmeen myrkky. Ihmiset, jotka saavat kuitenkin aikaan erimielisyyttä ja pahennusta. Meidän tehtävämme on varjella Jumalan seurakunnan yhtenäisyyttä, eheyttä, kokonaisuutta. Ja meidän etuoikeutemme Jumalan armosta on tässäkin huoneessa rakentaa tätä seurakuntaa, edistää sen yhtenäisyyttä ja sen eteenpäin menoa. Eikö näin, rakkaat ystävät? Kiitos Jumalalle, että näin saamme tehdä. Antakoon Herra meille sen armon, että näkisimme emme vain Kedorlaomerin suoran hyökkäyksen, vaan myöskin Sodoman kuninkaan viekottelevan äänen, kun se puhuu omalla tavallaan. 15. luvussa Abram joutuu jälleen koetukseen ja uuteen taisteluun. Siellä sen jälkeen, kun Jumala on sanonut hänelle, että palkkasi on oleva sangen suuri ja minä olen sinun kilpesi ja älä pelkää, niin Jumala sanoo hänelle myöskin näin. Nimittäin Abraham alkaa keskustelun Jumalan kanssa, kun Jumala on ilmoittanut hänelle tästä palkasta ja tällaisesta lohdutuksesta ja siunauksesta, että minä olen sinun kilpesi. Hän sanoi, että minähän lähden täältä lapsetonna, Jumala. Ja omaisuuteni haltijaksi tulee damaskolainen Eliezer. Ja vielä hän sanoi, että eihän minulla ole jälkeläistä, Herra. Katso, talossani syntynyt palvelija tulee perimään minut. Silloin Herran sana tulee hänelle, hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä. Katso taivaalle, lue tähdet, jos ne taidat lukea. Ja hän sanoi hänelle, niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Ja kuudes jae on minusta ihana. Ja Abram uskoi Herraa. Tosin vanhassa testamentissa on sanottu Herraan. Uudessa testamentissa tämä on kerrattu 3 kertaa ja siellä on joka kerta sanottu Abram uskoi Herraa. Ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Minä uskon, että oli molemmin päin. Abram uskoi Herraan, mutta hän uskoi eli totteli myöskin Herraa. On eri asia uskoa Jumalaan ja uskoa mitä Jumala sanoo, totella häntä. Ja kiitos Jumalalle, että Abrahamin usko säilyi kaikkien niiden vuosien aikana, jolloin ei näkynyt mitään selkeää merkkiä lupauksen täyttymisestä, mutta Raamattu sanoo, hän uskoi sekä Herraan että Herraa, ja tämä luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Abraham oli valmis heti uhraamaan Jumalalle. Ja Jumala oli sanonut hänelle, että 3-vuotias hieho ja 3-vuotias vuohi ja 3-vuotias oinas. Ja lisäksi metsäkyyhkynen ja nuori kyyhkynen. Kun Abram sitten uhraa näitä uhreja Jumalalle, niin Raamattu kertoo jakeessa 11, että petolintuja laskeutui näiden uhrien päälle. Mutta Abraham karkoitti ne pois. Anteeksi nyt, että minulla tulee vuorotellen Abraham ja vuorotellen Abram. Nimittäin tässä vaiheessa hänen nimensä oli vielä Abram, eli suomeksi sanottuna korkea isä tai korkeuksien isä. Ja sitten hänelle myöhemmin annettiin nimi Abraham, eli paljouden isä tai paljouksien isä. Eräs käännös sanoo myöskin kansojen isä. Mutta kysymys on kuitenkin koko aika samasta miehestä. Sillä hengessä hän oli jo tässä vaiheessa Abraham. Hän oli jo kulkenut monien koetusten läpi ja aina Jumalan armosta saanut voittajana niistä selviytyä. Kun me joskus uhraamme Jumalalle, kun me käymme rukoustaisteluun, kun me käymme Herran neuvotteluihin, kun me otamme aikaa ja seisomme Jumalan neuvotteluissa, niin hyvin helposti käy niin, että petolintuja laskeutuu meidän päällemme. Tuntuu, että taivas on tukossa. Tuntuu, että rukous ei mene lävitse. Tuntuu, että kaiken maailman muut ajatukset pyörivät mielessä. Ja ne peittävät Jumalan taivaan. Mutta meillä on mahdollisuus tehdä niin kuin Abraham teki, että hän karkotti ne pois. Mekin voimme karkottaa. Me voimme vastustaa. Uudessa testamentissa sanotaan, vastustakaa sielun vihollista, niin hän pakenee teistä. Ette ole vielä verille asti tehneet vastarintaa. Meillä on mahdollisuus myöskin karkottaa ne häiritsevät tekijät, jotka tulevat häiritsevään meidän uhritoimituksiamme Uuden testamentin aikana. Mutta sitten kerrotaan tällä tavalla, kun aurinko oli laskemaisillaan, valtasi raskas uni Abramin ja katso, kauhu ja suuri pimeys valtasi hänet. Ja kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkko pimeä, näkyi suitsuava pätsi ja liekehtivä tuli, joka liikkui uhrikappaleiden välissä. Minusta tässä on erikoista tämä järjestys. Abraham joutuu raskaan unen valtaamaksi. Sitten hän joutuu suuren pimeyden valtaan. Lopuksi aivan pilkkopimeään. Mutta pilkkopimeän jälkeen hän näkee suitsuovan pätsin ja hän näkee liekehtivän tulen. Ja monta kertaa Jumalan järjestys on juuri tällainen. Ensin pimeys, sitten pätsi ja lopuksi tuli. Minä muistan omasta elämästäni, tai meidän kotimme elämästä. Olimme vuonna 1965 saapuneet Keniaan huhtikuussa Kourun raamattukoululle ja ajattelimme, että no nyt pääsemme heti nuorina innokkaina töihin käsiksi ja niinhän me aloitimmekin siinä kielenluvun ja ajattelimme, että kokoustoimintaankin otetaan osaa ja vähitellen opetustoimintaan sitten raamattukoulussa ja niin poispäin. No se oli sitä ulkonaista, mutta jos meille olisi etukäteen sanottu minkälaiseen pimeyteen ja minkälaiseen pätsiin meidät pannaan ensimmäisten kuukausien aikana, minkälaiseen henkien taisteluun ja oikein henkivaltojen paineeseen, niin emme me ikinä olisi uskaltaneet lähteä tuolle matkalle. Ihmeellistä oli myöskin ne profetiat, jotka meille tulivat etukäteen. Yksi niistä muuten tuli tuolla vanhassa Sionissa Harjukadulla. Oli menossa Uudenmaan ja Etelä-Hämeen veljespäivät ja tämä amerikkalainen evankelista Lon Fox oli siellä puhujana. Muistan erään kokouksen, jossa kaikki työntekijät olivat hänen edessään. Ja Mannisen Veikko tulkkasi häntä itkien siinä. Hän puhui niin rakastettavasti ja niin lämpimästi ja niin pyhänin voitelussa, että melkein kaikki työntekijät ja vanhemmistoveljet, joita oli paikalla, murruimme siellä. Sitten hän sanoi näin, että minä olin päättänyt, että tällä matkalla en rukoile kenenkään puolesta erikseen, enkä laske käsieni kenenkään päälle. Mutta nyt Jumalan henki kehoittaa minua tekemään poikkeuksen. Ja sitten hän sanoi, että te vanha sisar siellä taustalla, jolla on sen ja sen värinen takki ja sen ja sellainen hattu, nouskaapa ylös. Se sisar oli Naimi Ahvenainen. Hän sanoi, että te olette vanha Herran palvelijana ja voimanne menettäneet Jumalan taisteluissa ja sodissa. Voisitteko tulla tänne eteen? Ja Naimi alkoi kävellä sieltä ja lähestyi veli Foxia ja hän vain kohotti kätensä tällä tavalla ylös. Ei Naimi ollut vielä edes vieressä siinä.
ja hän kaatui selälleen ja ei kukaan vielä ehtinyt edes vastaanottamaan, mutta ei hän loukannut itseänsä, hän kaatui kuin Jumalan pumpuliin. Minä olin kuitenkin silloin niin kriittisessä mielentilassa, että ajattelin, että minä en rupea tuonne kaatumaan missään tapauksessa. Kieltäydyn sisäisesti siitä, että minä en tuohon rukousjonoon mene, kun siihen alkoi sitten pian muodostua rukousjonoa. Ja kohta oli oikein pitkä jono tällä tavalla näin siinä vanhassa Harjukadun rukoushuoneessa. Muistan, kuinka Uno Palonenkin sitten oli siinä ihan alkupuolella ja hän meni kuin velli tällä tavalla alas ja sanoi, että 4 vuorokautta hän oli sellaisessa ihmeellisessä olotilassa, että hän oli niin kuin irti tästä maasta jollakin tavalla. Olimme silloin työtovereita. Sitten Jumala mursi minut siinä penkissä, kun katselin, kuinka tämä Herran palvelija siunasi toisia Herran sotamiehiä. Ja yhtäkkiä kesken kaiken Lone Fox, vaikka hän oli tullut alas ja oli siinä seisovien ihmisten edessä, siis samalla tasolla, niin hän teki siihen jonoon tällä tavalla käsillään aukon ja katsoi minua siihen toiseen penkkiin ja sanoi, että te nuori mies, tulkaapa tänne. Kun tuli selvä määräys, niin minunhan oli pakko totella. Ja hän otti minut kesken kaiken siihen eteensä ja sanoi, että teidän tienne vie kauas lähetyskentille.
Jos tietäisitte, mitä siellä on edessäpäin teitä odottamassa, niin ette lähtisi. Mutta minä olen nähnyt hyväksi salata sen. Kuitenkin annan tarvittavan voiman tuollekin matkalle. Sitten hän nosti käten.
Niin meikäpoika lensi.
Ja en edes muista, kuinka kauan olin siellä Jumalan pumpulissa. Kun tulimme sitten Keniaan, tällaisia samanlaisia profetioita tuli myöskin muilta Herran palvelijoilta, aivan vierailta ihmisiltä, jotka eivät mitään meistä tienneet. Ja alkoi tämä taistelu. Järkyttävä pimeys. Tuntui, että Jumala on kokonaan hyljännyt meidät. Ei valon pilkahdustakaan näy tunnelin kummastakaan päästä. Olemme pimeässä. Olemme pilkkopimeässä. Ja sitten vielä kävi suitsuovan pätsin tuli, joka poltti kuonaa pois. Joskus kun nimittäin Tapani Kärnä oli antanut meille sellaisen neuvon, että muistakaa sitten siellä tropiikissa, että pidätte joka päivä siestaa, eli tuota päivälepoa päivällä johonkin aikaan. Ja kun yritin käydä noiden kuukausien aikana, yritin käydä päivälevolle, niin aivan niin kuin samalla sekunnilla olisi laskettu semmoinen monen 10 kilon kivi tähän rinnan päälle. Ei voinut olla yhtään hetkeä pitkällään. Oli pakko riuhtaista itsensä ylös siitä ja lähteä vain kävelemään. Ja minä yritin Jumalan sanan paikkoja hokea mielessäni ulkoa ja luin niitä suoraan. Ja monet yöt menivät valvoen ja tällä tavalla taistellen. Silloin jouduin ajattelemaan Abrahamin kokemuksia. Ensin pilkkopimeä, suuri pimeys, sitten suitsuava pätsi. Mutta yhtenä iltana, 10 jälkeen, Jumala sitten ilmestyi, ja hän ilmestyi ihan sanansa kautta. Olin niin yksinkertaisen psalmin edessä kuin psalmi 23, paimen psalmi. Mutta jokainen sana sieltä tuli kuin kultakirjaimin minun eteeni. Minä nauroin, minä itkin. Minä aivan hytkyin Jumalan kasvojen edessä, kun sitten tuli liekehtivä tuli. Muistan, kun seuraavana päivänä sitten minulla oli kokous erässä pienessä afrikkalaisessa kylässä, Kipteeriksen kylässä. Ja siellä oli Jumalan kansaa koolla. Minun piti puhua heille. En minä ollut puhunut kuin 10 tai 15 minuuttia, niin Jumalan henki mursi minut itseni. Minun puheeni päättyi ja samalla hetkellä useita ihmisiä täyttyi pyhällä hengellä siellä yleisön joukossa. Minä istuin vain penkille alas ja itkin siinä ja kuuntelin, kun monet puhuivat uusilla kielillä. Nousin uudestaan puhumaan, jatkamaan puhetta ja taas olin vähän matkaa puhunut, niin kävi samalla tavalla. Minun puheeni katkesi, en voinut jatkaa, mutta Jumala teki työtänsä siellä ja jälkeenpäin todettiin, että monet ihmiset, en nyt muista kuinka paljon, mutta kyllä niitä ehkä 20 oli täyttynyt pyhällä hengellä sen kokouksen aikana. Jumalan järjestys on monta kertaa tällainen, ja se voi olla sinunkin elämässäsi. En tiedä, onko sinun elämässäsi tämä pimeyden vaihe vai suitsuavan pätsin vaihe, mutta kiitos Jumalalle, lopputuloksena on liekehtivä tuli. Silloin sinä itse olet siunattu, ja sinä saat olla siunaukseksi niille, jotka sinun ympärilläsi ovat. Muuten merkillistä, että vaikka Abraham oli tuossa suuressa pimeydessä, jossa hän varmaan itse ajatteli, että Jumala ei voi eikä pysty minua nyt käyttämään, niin tässä pimeydessä ollessaan Jumala antoi hänelle valtavan profetian. Minä jätin nimittäin lukematta jakeet 13-16 tästä välistä. Ja ajatelkaa, minkälaisen profetian Jumala antaa Abrahamille hänen ollessaan tässä suuressa pimeydessä. Herra sanoi Abrahamille, tiedä totisesti, että sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa. Ja heidän on niitä palveleminen, ja ne sortavat heitä 400 vuotta. Ajattele, minkälaisen profetian Jumala antoi Abrahamille Israelin kansan tulevaisuudesta. He joutuvat Egyptin orjuuteen 400 vuodeksi. Mutta myös sen kansan, jota he palvelevat, minä tuomitsen, siis Egyptin. Ja sitten he pääsevät lähtemään mukanaan paljon tavaraa. Mutta sinä saat mennä isiesi tykö rauhassa, ja sinut haudataan päästyäsi korkeaan ikään. Ja neljännessä polvessa sinun jälkeläisesi palaavat tänne takaisin, sillä amorilaisten syntivelka ei ole vielä täysi. Tällaisen valtavan tulevaisuuteen tähtäävän profetian Jumala antoi Abrahamille hänen ollessaan tuossa pimeydessä. Tämä Raamatun kohta tuli mieleeni myöskin toissa iltana, kun Paavo Joensuun kanssa istuimme yli 2 tuntia Vilho Hartosen sairasvuoteen ääressä. Ja meistä tuntui, että hänen kohdallaan on nyt tällainen pimeyden hetki. Silti, kun monta kertaa olen keskustellut hänen kanssaan, niin minä saan aivan kuin profetiaa itselleni siitä, mitä hän puhuu. Ja hän on mielestään täydessä pimeydessä, Jumalan ja ihmisten unhottamana, että tokko enää jo alkaa epäillä, että missä on se Jumala, josta yli 50 vuotta toisille saarnasin. Hänen mielestään ei ole näyttöä. Ja kuitenkin, kun minä kuuntelen hänen puhettaan ja keskustelen hänen kanssaan, niin minulle on näyttöä. Koska hänen suustansa ja hänen kauttansa tulee jumalallista, profeetallista sanaa ja tulee myöskin tärkeitä elämän viisauksia. Ja muistan, kuinka Paavo veli yritti juuri tätä veli Hartoselle vahvistaa ja oikein voimallisesti sanoa, että kuule veljeni, kaikesta huolimatta tuntui miltä tuntui tai vaikkei tuntus miltään, koska sinun ulkonainen olemuksesi on raihnainen ja huonossa kunnossa, niin kaikesta huolimatta sinä olet Jumalan kämmenellä, olet Jumalan sydämellä. Olet lähempänä häntä kuin koskaan ennen. Ja näinhän se on. Vaikka meistä tuntuu siltä, että meidät on hyljätty ja jätetty, niin Herra kuitenkin kulkee meidän rinnallamme. Mutta suurin koetus Abrahamin elämässä oli vielä edessä päin. Tässä välissä on ne vaiheet, jolloin hän lankeaa inhimillisyyteen. Ja voimme sanoa erikoisesti Saarasta, että Saara lankeaa malttamattomuuteen. Ja niinpä siellä välissä syntyy Haagarista Ismael, kaikkien arabien esi-isä. Tästä Ismaelistahan muuten sanotaan, että hänestä tulee mies kuin villiaasi, hänen kätensä on kaikkia vastaan ja kaikkien käsi on häntä vastaan ja hän on kaikkien veljiensä niskassa. Onko muuten kirjaimellisempaa profetiaa koskaan kenestäkään lausuttu kuin arabeista tämä? Eikö näin juuri ole heidän kohdallaan? Hän on kaikkien veljiensä niskassa. Sotivat vielä keskenänsäkin, toinen toistansa vastaan. Ja käsi on kaikkia vastaan, ja kaikkien käsi on häntä vastaan. Ja monia muita vastaavia sitten tuli tästä malttamattomuudesta. Ja siitä oli myöskin seurauksena se, että Jumala oli 13 vuotta välissä aivan hiljaa. Mutta sitten Jumala alkoi puhua uudelleen. Ja kun Abraham oli 99 vuoden vanha ja Saara 90-vuotias, niin Jumala sanoi, että minä tulen täyttämään lupaukseni. Aikoinaan sinä uskoit Herraa, kaikki nämä vuodet sinä olet uskonut Herraa ja Herraan, ja minä tulen täyttämään lupaukseni. Ja niin siellä sitten lupauksen poika Iisak syntyy, kun Abraham on 100-vuotias ja Saara yli 90-vuotias. Näyttää siltä, että Jumala uudisti nämä vanhat ihmiset niin nuorekkaiksi, että kun he sitten esimerkiksi luvussa 20 kerrotaan, he menivät Gerariin, niin oli sellainen ihme tapahtunut, että Saara oli niin kaunis kuin nuoret tytöt, ja kuninkailla oli siihen aikaan tapana, tai että he etsivät sinne palatsiinsa mahdollisimman kauniita naisia ympäri maailmaa. Ja niinpä sitten Saara joutuu sinne kuninkaan Abimelekin palatsiin, ja varmaan ihan sen takia, että hän on Jumalaan uudistanut hänen nuoruutensa kuin kotkan. No, tästä sen enempää puhumatta, haluan sanoa, että Iisak syntyi, lupauksen poika syntyi, hän kasvoi, hän vahvistui, ja Abraham oli onnellinen ja Saara vielä onnellisempi. Mutta sitten tullaan lukuun 22. Ja näiden tapausten jälkeen Jumala koettelee jälleen Abrahamia ja sanoo hänelle, Abraham, hän vastaa, tässä olen. Hän sanoi, ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Hän on saanut lupauksen pojan, ja hänellä on vain yksi poika Saarasta, Iisak. Ja nyt Jumala sanoo, ota hänet, tuo ainokainen poikasi, jota rakastat. Uhraa hänet vuorella, jonka minä sinulle sanon. Abraham totteli taas heti. Raamattu sanoi, että varhain seuraavana aamuna, heti seuraavana päivänä, hän oli valmis tottelemaan. Hän satuloi aasinsa, otti mukaansa palvelijat, kaksi palvelijaa ja poikansa, Iisakin, halottuaan polttouhripuita. Hän lähti menemään siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut, ja matkusti 3 päivää. Kolmantena päivänä hän nostaa silmänsä ja näkee kaukaa sen paikan. Ja silloin hän sanoo palvelijoille, jääkää te tähän aasin kanssa, minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan. Ja sitten ajatelkaa, mikä uskon henki, ja sitten me palaamme luoksenne. Vaikka Jumala oli sanonut, uhraa poikasi siellä, niin Abraham sanoo, sitten me palaamme. Ei hän sanonut, että sitten minä yksinäni palaan sieltä. Vaan hän sanoi me. Abraham otti polttouhripuut ja sälytti ne Iisakin selkään. Ja itse hän otti tulen ja veitsen ja he astuivat molemmat yhdessä. Ajattele, mikä kuva Jeesuksen kärsimyksistä. Ajattele, mikä kuva Jumalasta, isästä, joka antoi ainokaisen poikansa. Sen pojan, jota hän rakasti. Sen pojan, joka oli ainokainen. Aivan samalla tavalla, niin kuin nämä astuivat yhdessä, niin Jeesus vielä Getsemaanissa oli opetuslastensa kanssa. Siellä oli vielä palvelijoita, mutta sitten sieltä eteenpäin oli vain isä ja poika. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Tosin siellä ristillä oli se yksi hetki, jolloin Jeesus huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jumalan piti tuomita synti omassa pojassaan, eli omassa itsessään, oman vanhurskautensa mukaan. Ja aivan niin kuin kolmantena päivänä nämä saapuivat perille, niin Jeesuskin kolmantena päivänä nousi ylös kuolleista. Ja meidän lunastuksemme oli se. Oli tosiasia, joka pätee vielä tänäkin päivänä. Poika kyselee siellä, missä on lammas polttouhriksi. Minä näen, tässä on halot, tässä on tuli, missä on polttouhri. Jumala on katsova itselleen polttouhrin, ja he kulkevat edelleen yhdessä. Kun he saapuvat tuonne Moorian maan vuoren huipulle, Abraham tekee alttarin, panee halot, panee poikansa Iisakin, ja sitoo hänet siihen halkojen päälle. Iisak on jo iso poika, Hän on kantanut raskaan halkokuorman tuonne vuorelle. Ei hän ole enää mikään pikkumies. Hän olisi voinut vastustaa, mutta hiljaa. Yhden kysymyksen hän kysyi matkalla, missä isä on polttouhri. Mutta enempää hän ei kysynyt, kun isä alkaa sitoa häntä, hän on hiljaa. Ja sitten Abram ojentaa kätensä ja tarttuu veitseen, teurastaakseen poikansa. Silloin Herran enkeli huutaa hänelle, Abraham, Abraham, älä satuta kättäsi poikaan, äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi. Nyt minä tiedän. Sitten hän katsoo taaksensa ja näkee ne siinä aivan lähellä sarvistansa takertuneen oinaan pensaikossa. Abraham uhraa sen. Hän antaa paikalle nimen vuorella, missä Herra ilmestyy. Vanha suomalainen Raamattu sanoi, vuorella, missä Herra edes katsoo. Kiitos Jumalalle, että tämä vuosi voi olla sellainen, että sinut ja minutkin viedään sille vuorelle, missä Herra edes katsoo. Ja sille vuorelle, missä Herra ilmestyy. Mutta tie ei ole helppo. Tie on koetusten tie, kilvoituksen tie, taistelujen tie, ehkä pimeän kuilun kautta kulkemisen tie, ehkä suitsuavan pätsin tie sinun ja minun kohdallani. Mutta lopputulos on valtava, lopputulos on ihana. Siellä näkyy liekehtivä tuli, siellä näkyy Jumalan kirkkaus ja loisto, ja siellä koetaan Jumalan siunauksia. Nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi. Abraham on muuten niitä ainoita Raamatun miehiä, jotka erittäin hyvin soveltuvat Jumalan, itsensä isän esikuviksi. Jeesuksen esikuvia on paljon, pojan esikuvia, niin kuin Iisakkin tässä, ja monet Raamatun henkilöt sopivat Jeesuksen esikuviksi. Mutta Abraham on yksi niistä harvoista, joka sopii Jumalan esikuvaksi. Aivan niin kuin hän teki tuo uskon isä Abraham, samalla tavalla Jumala teki Kristuksessa. Tästä voisi saarnata monista yksityiskohdista, joissa näemme aivan selkeän sanoman Golgatasta, mutta siihen emme nyt tällä kertaa enempää puutu. Ei ole sitten suinkaan mikään suuri ihme, että Abrahamin nimi mainitaan niin monta kertaa Raamatussa. Se mainitaan Jesajan kirjassa ja psalmeissa ja aikakirjoissa ja vielä Uudessa testamentissakin monessa kohdassa. Otan jonkun Uuden testamentin kohdan, jossa hänestä vielä kerrotaan. Hebrealaiskirjeen luku 11, jakeesta 17 eteenpäin. Uskon kautta uhrasi Abraham koetukselle pantuna Iisakin. Uhrasi ainoan poikansa, hän joka oli lupaukset vastaanottanut ja jolle oli sanottu, Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisen. Sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään, ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin. Uskon kautta hän teki tämän. Hänen uskonsa koeteltiin. Oikein Raamattu sanoo, koetukselle pantuna. Jumala salli tämän. Mutta niin ajatella, että tässä oli mies, jonka päällä oli kaikki tulevat lupaukset. Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisen. Hän oli saanut lupaukset ja ne vastaanottanut. Ja nyt hänet pitää uhrata. Mutta Abraham päätti. Hän oikein teki päätöksen, että minun Jumalani on voimallinen kuolleistakin herättämään. Ja siksi hän ei sanonut palvelijoille, minä palaan sen jälkeen, kun olen uhritoimitukset tehnyt. Vaan hän sanoi, me tulemme. Kiitos Jumalalle. Siinä oli uskon henkeä. Tämähän on uskon luku, tämä luku 11, ja siinä puhutaan Abrahamin muistakin uskon teoista ja monien muiden uskon sankareiden uskon teoista. Ja Jaakob sanoo hänestä tällä tavalla, tämäkin asia on muuten mainittu 3 kertaa Raamatussa, kun tässä nyt lähellä on tämä Jaakobin kirje, niin minä luen sen sieltä. Hän sanoo toisessa luvussa, jakeessa 23, kerrottuaan ensin siitä, kuinka usko vaikutti teon, että niin toteutui Raamatun sana, Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Siis se kohta sieltä vanhasta testamentista, jonka me luimme. Edelleen Jaakob sanoo, ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Ajatelkaa, Abrahamia kutsutaan Jumalan ystäväksi. Minä mainitsin jo viime tunnilla lyhyesti siitä, että me niin helposti omistamme tämän arvonimen itsellemme ja koko Jumalan seurakunnalle ja kaikille pyhille. Mutta loppujen lopuksi Raamatussa on ani harvoja, joita tällä nimellä kutsutaan. Abraham on yksi heistä, Jumalan ystävä. Häntä kutsutaan Jumalan ystäväksi. Johannes Kastaja sanoo itsestään, että hän on yljän ystävä. Ja Jeesus sanoo opetuslapsillensa, että tästä lähtien en kutsu enää teitä palvelijoiksi, vaan ystäviksi kutsun teitä. Mutta sitten ei enempää olekaan. Ei kovin paljon ystäviä Raamatussa ole, sillä tie ystävyyteen kulkee näitten koetusten ahjojen, pimeyden, suitsuavan pätsin ja näitten tätä tietä, josta olemme tänään lukeneet Abrahamin elämästä. Jesaja 41 ja 8 vahvistaa tämän saman asian. Siellä sanotaan, mutta sinä Israel, minun palvelijani, sinä Jaakob, jonka minä olen valinnut, Abrahamin, minun ystäväni siemen, jonka minä olen ottanut maan ääristä ja kutsunut maan kaukaisimmilta periltä, jolle minä sanoin, sinä olet minun palvelijani, sinut minä olen valinnut, enkä sinua halpana pitänyt. Siinä sanottiin, sinä Abrahamin, minun ystäväni siemen. Ja toisessa aikakirjassa, sitä nyt ei tarvitsekaan lukea, luvussa 20 ja jakeessa 7 on toistettu kolmannen kerran tämä sama asia, että Abraham oli Jumalan ystävä. Vielä lyhyesti kysyisin, miksi hän oli sitä? Ja vastauksenkin olemme jo saaneet. Jaakobin kirjeessä sanottiin, hän uskoi Jumalaa. Siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa sanottiin, hän uskoi Jumalaa. Vielä Paavali kahdessa eri kirjeessä toistaa tämän saman asian puhuessaan uskon vanhurskaudesta. Hän sanoo roomalaiskirjeen 4. luvussa jakeessa 3 tällä tavalla. Sillä mitä Raamattu sanoo? Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Se, että hän uskoi Jumalaa, se, että hän totteli Jumalaa, se, että hän teki aina niin kuin Jumala sanoi ja Jumala häntä kehoitti. Myöskin Galattalaisten 3 ja 6 on vielä toistettu tämä sama asia. Kun Jumala sanoi Abrahamille, lähde, hän lähti. Kun Jumala sanoi, jätä, hän jätti. Kun Jumala sanoi, mene, hän meni. Kun Jumala sanoi, nouse, hän totteli. Kun Jumala sanoi, kulje, hän lähti matkalle. Kun Jumala sanoi, uhraa, hän uhrasi. Kun Jumala sanoi, pidä liittoni, hän piti sen. Kun Jumala sanoi, ympärileikkaa kaikki miespuoliset jäsenet. Ja tämä olkoon liiton merkki jatkuvasti minun ja Israelin kansan välillä, Abraham totteli. Kun Jumala sanoi, anna pojallesi nimi Iisak, vaikka se onkin niin hassunkurinen nimi, että hän nauraa, niin Abraham totteli. Hän antoi tämän nimen. Ja kun Jumala sanoi, kuuntele vaimoasi tässä asiassa, niin Abraham totteli siinäkin. Ei kaikissa asioissa käsketty vaimoa kuuntelemaan, mutta tässä eräässä yhteydessä käskettiin, ja siinä Abraham antoi vaimolle mahdollisuuden päättää asioista. Kun Jumala sanoi vaella, hän vaelsi. Kaikissa näissä Abraham totteli Jumalaa. Hän uskoi ei vain Jumalaan, vaan myöskin sitä, mitä Jumala sanoi. Ja siksi hän sai näin valtavia siunauksia elämäänsä. Minä annan sinulle Kanaanin maan. Sinusta minä teen suuren kansan. Sinua minä siunaan. Ja minä myös siunaan niitä, jotka sinua siunaavat. Ja minä olen sinun kilpesi ja minä olen sinun palkkasi. Ja sinä olet oleva paljouksien ja kansojen isä. Tällainen mies oli tämä vaeltava beduiini Abraham, joka lähti sieltä Kaldean Uurista. Ja kun seuraat hänen historiansa Raamatussa, sinä löydät sieltä Siikkemin, löydät Beettelin, Egyptin, löydät Hebronin, Damaskon, Gerarin, Beersheban, Moorian, monia paikkoja. Joku on löytänyt 17 eri matkaa, Abrahamin matkaa Raamatusta. Minä nyt en laskenut montako niitä on, mutta paljon niitä on. Ja kaikilla on oma opetuksensa. Mutta sen halusin sanoa sinulle, että hänen uskonsa koeteltiin. Hän kesti koetuksen ja siitä oli valtavat jumalalliset siunaukset. Tulkoon vielä lopuksi mainittua, että kyllä Abraham ihan tavallinen ihminen kaikesta huolimatta oli. Hänellä oli myöskin oma inhimillisyytensä. Hän teki turhan Egyptin matkan, joutui sillä matkalla valehtelemaankin, ja eikä Jumala ilmestynyt hänelle ennen kuin hän oli palannut täsmälleen siihen paikkaan, Beetteliin, josta hän lähti tuolle turhalle ja Jumalan ei-toivomalle Egyptin matkalle. Toisen kerran toteamme hänen inhimillisyytensä siinä, että kun Saara oli malttamaton ja tarjosi sivuvaimoa Hagaria hänelle, niin Abraham suostui tähän. Ja sitten oli seuraukset niin ikävät, että niistä kärsii koko maailma vielä tänä päivänä Ismaelin poikien arabien muodossa. Sitten vielä se Gerarin valhe ja uskomaton kuningas siellä joutuu nuhtelemaan tätä Herran palvelijaa. Miksi teit tämän minulle? Miksi valehtelit, että Saara on sinun sisaresi, kun kerran hän on sinun vaimosi? No tosin se oli tuollainen puolivalhe, koska Saara oli myöskin samasta isästä, mutta eri äidistä. Ja siihen aikaan Jumala oli antanut nimenomaan tämän määräyksen, että aluksi on sukulaisten mentävä keskenänsä naimisiin ja sitten vähitellen kun suku laajenee, niin sitten ei tarvitse enää mennä läheisten kanssa. Niin että tällainen inhimillisyyskin näkyy tässä Jumalan miehessä, mutta kaikesta huolimatta ihmisenä, uskon isänä, sellaisena vaeltajana kuin mekin tänä päivänä olemme, hänen uskonsa koeteltiin monin tavoin, niin sinun uskosi myöskin koetellaan. Ehkä tämän 1984 vuoden aikana. Jumala tietää tavan, mutta ystäväni tiedä, että sinua ei koskaan panna kovemmalle koetukselle kuin sinä siedät ja sinä kestät. Ja kun Jumala panee sinut koetukselle, niin hän valmistaa myös siitä koetuksesta pääsyn. Sinä selviät siitä voittajana. Ja näin Jumalan nimi tulee ylistetyksi sinun kauttasi, sinun elämäsi ja sinun todistuksesi kautta. Rukoilemme yhdessä.